Výlety s Vltavou.
Vážení přátelé, stojíme na vyhlídkové terase pod Mikulovským zámkem, pod námi místní slavná synagoga, před námi kopec Turout a něco, čemu se říká Kozí hrádek, taková rozpadající se pevnostní věž. Modré nebe nad námi a vedle mě doktor Zdeněk Mareček.
Mikulov byl vedle Prostějova a Boskovic největším židovským centrem na Moravě, protože v roce 1454 byli vyhnáni z královských měst a usadili se v městech podanských. Vrcholem byl konec 18. století, bylo tu 12 synagog a 370 domů, z kterých se dnes zachovalo zhruba jen 90. A my se zmíníme o dvou významných lidech, kteří mají s Mikulovem něco společného.
A zrovna prozradím, že jsou to lidé, kteří jsou spjati s německou literaturou.
Když čteme klasická vyprávění Martina Bubra nebo i jejich českou obdobu Devět bran od Jiřího Mordechaje Langra, je tam hodně příběhů rabiho Šmuela Šmelke Horovice, který přinesl do Mikulova chasidismus. Je to nejzápadnější výspa chasidismu, který v druhé polovině 18. století představoval jakousi vzpouru proti ortodoxnímu židovství. A když v roce 1788 Šmuel Šmelke Horovic v Mikulově zemřel, Josef von Sonnenfels už byl profesorem policejních věd a kameralistiky na univerzitě ve Vídni. Jak se dostal chlapec z mikulovského geta až ke dvoru a na vídeňskou univerzitu? Jedním z předpokladů byla konverze rodiny. Jeho otec se nechal pokřtít i své dva syny, tím se jim otevřela cesta na piaristické gymnázium v Mikulově a ke studiu na univerzitě, když Josef II. Vydal židovské patenty, které tohleto umožňovaly.
To piaristické gymnázium bývalo také zmiňováno v souvislosti se studiemi mladičkého Jana Evangelisty Purkyně, ale o něco později.
Osvícenec Josef von Sonnenfels neměl na piaristické gymnázium dobré vzpomínky. Říká, že prefekt byl nekompetentní, pokud šlo o římskou literaturu, a že naštěstí se tenkrát nemusel vůbec nic učit, jen co mu náhodou uvízlo v paměti, a tak zůstal takovou tabulou rázou, když přišel do osvícené Vídně, neindoktrinovaný piaristickým učením. Jeho studium zkomplikovalo to, že jeho otec v té době už nobilitovaný musel vyhlásit konkurs a tak syn, aby důstojně přečkal toto období, tak se dal naverbovat k armádě. Aha. Vojenská služba tenkrát trvala 7 let a po 5 letech se v rodině situace zlepšila natolik, že už mohl dostudovat a tak se znovu obrátil, jako už kdysi, když otec nechal syny pokřtít, na Dietrichsteina, na zámeckého pána Mikulovského, aby ho z té vojny v Klagenfurtu u Deutschmeistru vysekal. Uh-huh. A když vystudoval, tak měl čáku státi se profesorem německého jazyka a literatury, ale to bylo trošku nerealistické, tak byl nucen hledat místo jinde. O tom, jak těžko se v nepotické Vídni hledalo místo, se dočteme v jednom z jeho moralistních časopisů. Je tam takový dialog přepsaný. Co si pán přeje? Pane, hledám místo a pokud se osvědčím, snad se mi dostane jednou i povýšení u vás. A kdo pána posílá? Nikdo. To je posuzovateli naprosto nepochopitelné a táže se znovu. Kdo se vás prosil o všechny ty papíry? Ptám se vás, kdo pána doporučil? Ani tu se žadatel nevzdává naděje, že bude zaměstnán pro své znalosti a schopnosti. Ukazuje na svou literární činnost. A tu se dočká odpovědi, tak pán je dokonce autor. Tak to jste pro moji kancelář zbytečně chytrý. Sonnenfels tedy tohle místo nezískal, ale jako účetní se dal do služeb svobodného pána Josefa Leopolda von Petraše, vzdělaného Slovince, který v Olomouci zakládal Societas Incognitorum, v Nových Zámcích u Nesovic na Moravě měl panství s velkou knihovnou, kde se hrálo i divadlo. A tento Petraš ho doporučil dál, takže se stal profesorem na nově zřízené stolici policejních věd a kameralistiky ve Vídni.
Policejní vědy nám jsou jasné, co pak to byla ta kameralistika?
Kameralistika byla v podstatě správní věda a teorie státní podpory hospodářství. Jako profesor začal vydávat časopisy. Než nastala v době josefínské svobodná doba bez cenzury, tak některé projekty byly velice krátkodobé a brzy skončily. Jeden z nich třeba používal fikce ušlechtilého divocha, který přijede do Rakouska a teďka se diví všem těm nešvarům, které tam panují. A sám Sonnenfels ovšem byl přesvědčen podobně jako Josef II., že vhodná kombinace osvícenství zhora a policejní kontroly je nejvhodnějším prostředkem, jak změnit Rakousko. A poslední místo, které zastával ještě za císaře Františka, byl hlavní rakouský cenzor.
Velká kariéra. Dostal se někdy zpátky do svého rodného Nikolsburku, čili Mikulova?
O tom nevím. Já jsem se s tím nesetkal. Vzhledem k tomu, že třeba ve svém autobiografickém spisu zcela vytěsňuje to, že byl židovského původu, že je konvertita a tak dále, mám dojem, že ho do židovského Mikulova ani nic nelákalo. Když dneska přijedu do Mikulova, tak si tu připadám trochu jako v městě, které má nádherné starobylé kulisy, ale ten duch města už tady nežije. Nejen proto, že když stojí člověk na náměstí, tak je tam barokní kostel Fischera z Erlachu, z kterého po požáru zbyla jen ta přední fasáda, a že kostel svatého Václava s nádhernou věží s ochozem je už léta nepřístupný veřejnosti, protože je v havarijním stavu. Ale lze čekat, že tím, jak se pilně v Mikulově staví, opravuje a jak sem plynou peníze z evropských regionálních fondů, takže postupně se dostane ten duch židovského Mikulova s Šmelkem Horovicem, se slavným konvertitou Josefem Sonnenfelsem a případně i s rodákem Hieronymem Lormem, který ovšem odešel do Vídně ještě dřív než Sonnenfels v 19. století, nebo s autorem povídek z židovského geta Eduardem Kulkem, který byl homosexuálně orientovaný a proto i v tom kontextu geto povídek byl dlouho vytěsňován, protože Židé nechtěli posilovat nějaký tedy antisemitský stereotyp. Takže se dostane pozornosti i těmhletěm lidem. Myslím si, že Mikulov nezůstane bez Šmejcarů. Šmejcar prý říkali podle Jiřího Mordechaje Langra zbožní Židé krejcaru, protože tak jako nesměli zbožní Židé číst latinskou abecedu a pokud četli německou literaturu, tak měli přepisované vydání psané hebrejským písmem.
Německy hebrejským písmem,
tak podobně se vyhýbali i takovýmhle slovům jako krejcar, šmejcar a doufejme, že Mikulov bude dál vzkvétat a postupně bude získávat tu starou kulturní identitu, kterou za působení různých garnizonních důstojníků pohraniční stráže poněkud ztratil.
Jak nám řekl jeden zdejší občan, když jsou peníze, může se opravovat.